Góða kvöldi, kæri hlustendur. Ég heiti Flósi Einarsson og ætla að sitja hérna næsta klukkutíman ásamt fjórum nemendum úr grundaskóla. Reyndar þátturinn að stórum hluta í þeirra höndum. Þeir koma allir úr níunda bekk og heita Knútur Bjarnason, Eiríkur Jóhansson, Andri Karvelsson og Jens Guðmundsson. Sá fróðleikur sem að þeir hafa fram að færa upphaflega unnin sem skilduverkefni í tónmenntarvali en var setna færður í form útvarpsþáttar. Viðfangsefni þeirra tónlist sjöunda áratugarins og fáum við að vita sitt hvað kappa eins og Jimi Hendrix, Cream og Bítlana. Við munum að sjálfsögðu heyra dæmi tónlist þeirra en að því loknu ætlum við að spjalla dálítið saman tónlistasmekk úlninga, íslenska poptónlist og fleira sem okkur kemur í hug. En þeir eru sem sagt mættir í beinu útsendingu og þeir Andri og Eiríkur munu nú taka við stjórninni.
Takk fyrir Lúsi. Góða kvöld, kæra áhærendur. Ég heiti Andri Lindberg Karlsson og með mér hér í kvöld Eiríkur Jóhansson. Á næstu mínútum munum við fjallum hljómsveitina Cream. Uppá hljómsveitarinnar, felur þeirra, tónlist þeirra, sigra og ósigra á fræðabreytinni. En við byrjum á að heyra lag með hljómsveitinni sem heitir Crossroads. Gjörðu þið svo vel. Þetta var lagi Crossroads með Cream. Hljómsveitin Cream var stofnað árið 1966 í London af þeim Eric Clapton gítarleikara, Jack Bruce bassaleikara og Ginger Baker trommuleikara.
Tónlist Cream var mjög rokkuð, þar að segja vel rokkaður blues, mikið af effektum og sólum, sem það spiluðu þeir mikið af fingru fram. Meira segja sagt að þungarokkhljómsveitir almennt hafi tekið þessi effekt og sólum og gert þau þannig að þau aðlöðust tónlist þungarokkhljómsveitina. Hljómsveitin var mjög fljótt þekkt og voru þeir ekki búin að æfa lengi þegar þeir komu fyrst fram árið 1966 á Windsor-hátíðinni og dreigðu þeim lykilinn að velgengi á fræðabrautinni. Fyrsta plata þeirra félagi hétt Fresh Cream og kom hún út árið 1966 og var lag á þeirri plötu I Feel Free nokkuð vinsælt. Þar að segja náði 11. sæti á breska vinsældalistanum þótti það gott með að þetta var þeirra fyrsta plata.
Árið 67 veitti hljómsveitin öllum tíma sínum í Bandaríkjunum þar sem þeir voru orðnir nokkuð frægir. Þeir gáðu eina plötu árið 1967 og hétt hún Disraeli Gears. Svo plata vakti mikla athygli í Bandaríkjunum og seldist hún fyrir það bil 1 milljón dollara. Næsta lag sem við fáum að heyra einmitt á þessari plötu og heitir það Strange Brew og náðu það 17. sæti breska listans. Gjörðu svo vel. Á þessum tíma var frægð þeirra að dreifast víðsvegar heiminn og allir öll þessi frægð því að þeir voru fljótt kominir langt niður í dópið voru það þangað til að þeir hættu. Það má geta þess að sá sem kom einn af vest úr neyslunni var trommuleikarinn Ginger Baker og lítur hann hræðilega út í dag. En árið 1968 gengur þar mikla breytingar á hljómsveitinni. Þeir gáðu tvær plötur þessu ári sem hétu Wheels of Fire sem innhélt tvö af frægustu lögum Cream, White Room og Sunshine of Your Love og hin platan hétt Goodbye sem var tekin upp í Royal Albert Hall í London. Sú plata var síðasta framlag þessara hljómsveitar til tónlistarheimsins.
Eins og framkom áðan og þá voru lögin White Room og Sunshine of Your Love vinsælist allra laga Cream og komust þau mjög ofarlega á vinsælista Bretlands og Bandaríkjana. Næst fá þau að heyra lagi White Room, gjörðu svo vel. Strax og Cream hætti samstarfi fóru þau Clapton og Baker í hljómsveitina Blind Faith. En sú hljómsveit lifði ekki lengi og slitu meðlimir hennar samstarfi og fóru þau hver í sína áttina. Clapton hóf eigin sóloferil eftir að vinur hans reif hann upp úr eitilega neyslu og er hann ennþá að í tónlistinni og hefur hann gefið út margar plötur eftir grímandir og fáið þér nú að heyra eitt hans þekktasta lag og heiti það Leila. Gjörðu svo vel.
Þeir Andri og Eiríkur eru nú búin að fræða okkur dálítið Cream. Á eftir koma þeir Knútur og Jens og halda áfram með smá fræðslu en fyrst fáum við smá auglýsingar.
Pípulagni Karvels, sími 132-02. Skartgripir, módel. Lágaverði léttir lífið, verslunin Einar Ólafsson. Veistu hvað ljóminn er ljómandi góður, ljómasmjölliki í jólabaksturinn? Sínum slifver í kvöld klukkan 9, bíóhöllin. Hollustan í fyrirrúmi, bíómjólk er fitulítil, sykruð með ávastasykri og inniheldur gerla sem halda meltingun í lagi. Allt í einum drykk, mjólkusamla borgfyrðinga. Stúdentastjarnar 93, módel. Öðruvísi gjafavörur hjá Alli. Borganeshangikjötið í jólamatinn. Hvað eiga strætisvagn Akranes, Akraborg, Borgarprýði og Úra og Skartgripaverslun Guðmundar Hanna sameiginlegt? Átak Akranes. Þekking, reynsla og þjónusta, fasteignasalan Berg. Raflagnir, mótorvindingar, kælitækjaþjónusta, raflagna hönnun, raftækjavinnustofa Ármanns Ármannssonar. Ökukennsla, ökuskóli og aukin ökuréttindi, Vilhjálmur Gíslason, ökukennari. Hjólastillingar, umfelgunir, fullkomin jafnvægastilling, hjólbarðaviðgerðin Dalbraut 14. Jólatilboð Roxy, leðurjakki aðeins 12.990, lífæsbuxur og aðeins 5.990. Roxy. Bifreiðatryggingar, tryggingamiðstöðin. Matreiðslubók Margrétar, ódýrt og gott, hörpu útgáfan. Verslaðu þegar þér hentar, Grundarval. Mikið úrval af handklæðum og matardúkum á mjög góðu verði, nýja línan. Fjölskyldutryggingar, tryggingamiðstöðin. Úrval skyndibiti í næstu sjoppu, Langisandur og Holt og gott. Kótak Express, gæðaframköllun, bókaverslun Andrésar Níelssonar. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 12109.
Við ætlum nú að halda áfram að fjalla tónlist 7. áratugarins og þeir eru nú konir hérna við hlið mér Knútur og Jens og ætla að segja okkur sitt hvað Jimi Hendrix og bílana. Við byggum þá bara að taka við stjórninni.
Gott kvöld, ég heiti Jens Gunnarsson.
Og ég heiti Knútur Bjarnarsson. Við ætlum að kynna Jimi Hendrix og bílana og leika nokkur lög þeirra. Jimi Hendrix fæddist í Washington 27. november 1947. Hann er mörgum talinn hafa verið besti gítarleikari fyrir og síðar. Hann kom með marga nýjungar í gítarleik sem flesti gítarleikara nútímans hafa tilhengar sér. Hann spilaði til dæmis mjög bjagað og með miklum effektum. Sviðsframkoma hans var mjög sérstök. Hann spilaði til dæmis með tönnum og með gítarinn fyrir aftan bak. Fræg lög með honum eru Hey Joe, Voodoo Child, Foxy Lady, Purple Haze, Wild Thing og fleiri. Nú ætlum við að lega ykkur heyra Fire. Gjörðu svo vel. Ferill Hendrix hófst á því að Charles Chandler, bassaleikari Animals, fórnaði ferli sínum til að koma Hendrix á framfæri. Hann fekk meðal annars Beatlana, Rolling Stones, Eric Clapton, The Who og fleiri til að hlusta á Hendrix og dugði það til að koma honum á framfæri. Hann dó árið 1970 vegna langvarandi eiturlyfjaneyslu og kafnaði í eigin ælu á hótelherbergi í London. Hér kemur annað vinsælt lag hans, það heiti Voodoo Child. Gjörðu svo vel.
Nú er komið að Beatlunum. Frægasta uppstilling hljómsveitarinnar var John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr. Framið þeirra var ótrúlega skjótur og farsæll í byrjun, en seinna leiddust þeir út í vímuefnaneyslu. Þeir byrjuðu ferilinn sinn á því að spila í tónlistarklúbbi í Liverpool sem heitir The Cavern. Tónlist þeirra kom að stað því sem kallað hefur verið Beatlæði. Klæðaburður þeirra og hárprýði þeirra fjalli góðan jarðveg hjá ungu kynslóðinni og varð ný tíska. Ekkert þessu líkt hefur átt sér stað í tónlistarsögunni fyrir eða síðar. Nú fáið að heyra lag með þeim, það heitir Hard Day's Nights og eru samnefndri kvikmynd sem sló í gegn. Árið 1962 skrifaði hljómsveitin undir plötusamning við EMI plötufyrirtækið. Þau lög sem þá voru gefin út voru Please Please Me, She Loves You og I Want to Hold Your Hand og gerðu þau bítlana að vinsælustu hljómsveit á Englandi. Allar plötur þeirra, hvort sem voru smáskjur eða breiðskjur, seldust í meira en milljón eintökum. Vinsæl lög eftir þá eru Hard Day's Nights, Yesterday, Help, Let It Be, Love Me Do, Hate You og fleiri. Þeir hættu að spila opinberlega árið 1966. Þá höfðu þeir selt yfir 200 milljónir platna allan heim. En nú fáið að heyra lagið While My Guitar Gently Weeps. Það álag sem fylgir fræðinni ásamt hagsmunum hvers og eins utan hljómsveitarinnar leiddi til upplausnar hennar 1971. 8. desember 1982 var Lennon á leið heim til sín með Yoko konu sinni. Þegar geðsjúku maður Mark Chapman skaut hann til bana rétt fyrir utan heimilið hans. Að lokum ætlum við að leika fyrir ykkur lagi Sexy Sadie með Beatlunum.
Já, þetta er útvarp Akranes. Við sitjum hérna ennþá félagarnir, Flósi Einarsson og fjóri strákar og grundaskóla með mér og þeir hafa verið að fjalla vítt og breytt poptónlist 7. áratugarins og núna ætlum við að taka út til og spjalla þetta allt saman og mér langar fyrst til að spyrja ykkur þessi tónlist 7. áratugarins já þið þegar hún var til þá voru foreldrar ykkar sennilega á ykkar aldri núna cirka hvað finnst ykkur þessa tónlist? Nú voru þið svona eiginlega bindi til að gera þessa fræðslu í skólanum en hvað finnst ykkur svona sjálf þetta? Best að til dæmis að Knútur svari því fyrst
Mér finnst þetta mjög skemmtilegt en hérna mjög Stími Hendrix vera langbestur á þessu
Því finnst Stími Hendrix skemmtilegastur af þessu sem að til dæmis þessu sem við vorum að tala með henni í dag
Já
Já, finnst þið bílarnir ekkert skemmtilegir?
Jú, en þeir eru ekki næst þeir sem ég klupu á aldi
Nei, einmitt Hvað segir Andrið þetta?
Hvað með Stími Hendrix?
Já, eða þessa tónlist almennt?
Sko, mér finnst alveg þessi tónlist mjög góð, sko
Já
og hann að sko eiginlega það bara hálfbættin betri heldur svo sem að er núna í nútímanu sko
já
en hann að til að með þessu krím þetta er yfirvara hljómsveit í hippatímabilinu sko
þannig að það hefur ekkit verið neinn pína fyrir því að fjalla krím
nei, þetta er bara frábær
er þetta sérst hún er í uppaldi hér, er hún búin að vera lengi eða?
Já, bara mjög lengi sko
já
Nú frá því að pappi
Má
fór að heyra plötum þar í því
Pappi ná sem plötur
Já
Akkurat En Jens?
Já, mér finnst þið mjög góð líka
Já Eitthvað sérstætt af henni til dæmis?
Já, Jimi Hendrix
Jimi Hendrix
Já.
Já Hvað er svona gott við Hendrix eiginlega?
Gítarleikurinn
Já Einmitt En hérna Eiríkur, ert þú sama sinni svo þeir?
Já, ég myndi segja það. Bítlandar og Krím alveg bera af,
Já.
Sérstaklega.
En því, þú ert ekki eins áttu við Hendrix, manni?
Nei, alls ekki.
Ég finnst þetta bara að væla það ekki.
Já.
Já, ég eitthvað ráma mig í það. En við skulum nú kannski ekki vera að rífast mikið það. En hérna, hlustið, nú veit ég að þið eru miklir áhuga menn tónlist. En hlustið mikið á tónlist, dagstælega?
Nei, ég hlust á kvöldin, oftast.
Já.
Það bara svona þeir eru að fara að sofa eitthvað.
Ertu þá með, ertu bara að hlusta útvarpið eða ertu með þínar eigin plötur og velur við lónið, hvað ertu að hlusta?
Ég er oftast bara með útvarpið
Já, en þið hinir?
Já, bara í Árnadal
Já
Og heima bara
Þið dvelji þar mikið, veit ég, það ekki?
Jú
Já En það var nú ekki meiningin að hérna við spilum bara þessa gömlu tónlist og ég hérna bað ykkur að velja ykkur eitthvað lag til að koma með ykkur og hérna eitthvað sem að þið heldu upp á eða eitthvað í þáttina og ég ætla að byrja Knút að hérna, segja mér hvað hann vil fá að hlusta
Mér langar að heyra Purple Haze með Jimi Hendrix
Já, þú ert ekkert hættur
Nei
Heyrðu ef ekki bara hlusta á Purple Haze Þetta var Jimi Hendrix sem að Knútur valdi sér Við skulum halda áfram að spjalla Segðu þið með strákar, hvað tónlist haldið þið að sé svona vinsælust í dag meðal unglinga, Eiríkur?
Já, það er bara tvímanast hip-hop og rap
Hip-hop og rap?
Já
Er það, ég alvöru það vinsælasta?
Já, það er bara gott að dansa við það
Já Er það eitthvað tilfinning hinna líka, strákar? Að það sé vinsælasta tónlistin?
Já, sjálfsög
Já
Það er bara
En er þetta tónlist sem að þið, hlustið þið á þetta heima?
Nei.
Já.
Já, þið kunni hann vel að meta hana. Já.
Mjög vel.
Já, ég til dæmis, vissi þetta ekki, ég held til dæmis að þetta væri sko tónlist sem væri meira spilu bara á diskotekum, en...
Stjörnubók, bókin sem sparifjáreiningundur hafa beðið eftir, Búnaðabanki Íslands, Akranesi. Hljómsveitin Stjórnir hættir áramót síðast í dansleikur á Akranesi laugardagskvöld Kúter Haraldur. SO í alfara leið, skútan, þjóðbraut. Jólaskreytingar, módel. Ökukennsla, ökuskóli og aukin ökuréttindi, Vilhjálmur Gíslason, ökukennari. Lágaverði léttir lífið, verslunin Einar Ólafsson. Öðruvísi gjafavörur hjá Allí. Pésinn, yfirburða auglýsingamiðill, Skagablaðið. S.O. Frostlaugur, Skútan, Þjóðbraut. Mónusúkkulaði í jólabaksturinn. Honda í tölvur, tölvuþjónustan. Strætisvagn Akranes, Akraborg, Borgarprýði og úra á skartgripaverslun Guðmundar Hanna stefnað betri bæ. Átak Akranes. 49R rúllukrafapeysur á frábæru verði, verð aðeins 2490, Roxy. Lítill að utan, stórað innan, Rúnó Twingo, sýning föstudag og laugardag, bílasalan Bílás. Akurnesingar, taki vel á móti sölubörnum okkar helgina, Sundfélag Akranes. Lífsgleði, athyglisverð bók, hörpu útgáfan. Við styrkjum Sundfélag Akranes. Gísli og Kristján SF, Haraldur Böðvarsson HF, Bókhaldsþjónustan Háholti 11, Þormóður Rammi, Grandi HF, Útgerðafélag Akureyringa, Tryggingamiðstöðin, Akraneskaupstaður. Verið velkomin Íslandsbanki Akranesi. Verslaðu þegar þér hentar, Grundaval. Jóladúkar og jólakappar, Nýja línan. Fjölskyldutryggingar, Tryggingamiðstöðin. Skjót og góð pítsuþjónusta, Langisandur. Kodak Express, Gæðaframköllun, Bókaverslun Andrésar Níelssonar. Úrval vetra hjólbarða, hjólbarðaviðgerðin, Dalbraut 14. Borganes hangi kjötið í jólamatinn. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 12109.